وررقص ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن سواح ونأكسن دقي سيال قضب بضان وركي ذنكو وهي نوحا كميدا رأي الله وشيغي ينوكو قولي سندون هقانك وغسر رأيي دالك قدوم ياها حرادة إفو وكو باغذي إنقرقار لوفي ذي قحوتي دوان هالكاسي سوغاري يا مدح وينها صوماليا حسن شيخ محمود ولوكو الميوالي دين تعيدن كو مقان إلتريا kulan waan subax wanaagsan markala dhigaysteel waas waxna khamiisa taariikhdu waa 14 bisha 7aad ee July sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan kugu hayna kuwa ay kuwa kale oo faafasan ba ku soo dhawaada musharax madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja 1 Kenya Raila Odinga ayaa ku baaqay ayaa markaas ugu baaqay ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ahna musharax madaxweyne isbahaysiga Kenya Kwanza inuu aqbalo natiijada kasoo bixi doonto doorashada guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan Ra'iisul Wasaare hore dalka ayaa kalsooni weyn ka muujiyay inuu ku guuleysan doono codaynta guud ee soo socota mar uu arrimahan ka hadlayay Raila Odinga waxa hadaladiisi kamid ahaa
Nataka bwana Ruto atangaza mhanga mbele ya Kenya ya kama akishindwa vile atashindwa atakubali matokeo
waxa uu dhanka kale sheegay in William Ruto ay tahay inuu san ku gacan saarin natiijooyinka cilmi baarista ay sameeyeen shirkadaha daraasadka Raila ayaa xusay in natiijooyinka ay yihiin kuwa xaqiiq markaas ku saleysan
kuna maoni ya simu mongo sisi hata sitokatile ilikuwa semekana tuko chini tulikubali sasa tuko juu tunakubali
danka kale xogayaha isbahaysiga Azimio ahna xilibanka bariga Suuna ismaamulka Migori Junet Maxamed ayaa sheegay in William Ruto uuna aqbali doonin hadii laga guuleysto doorashada guud ee soo socota maadaama sidoo kale waxba kama jiraan oo ku tilmaamay natiijooyinka cilmi baarista ay sameeyeen shirkadaha daraasadka
Vile mimi naona vile anakataa hii utafiti ndio atakataa pia matokeo ya uchaguzi na tunaambia yeye tafadhali utashindwa tarehe 9 usilete fujo ndani ya nchi yetu
Shirkadaha daraasadka ayaa sheegay in Raila uu haatan ugu taageeray badan yahay Kenya marka loo fiiriyo William Ruto. Gudoomiyaha xirada qaxootiga IFO Marwo Ruqiya Cali Raage ayaa ka hadashay qaxooti cusub oo dhawaan soo gaaray xiradaasi. Waxay ku baaqday in gurmad iyo gargaar ah loo fidiyo dadka cusub ee dhawaan ka soo qaxay abaaraha ka jira qayb ka mid ah dalka Soomaaliya.
Cali waa Ruqiya Cali Raage waxaan ahay xirada IFO jaleedideedii meeshan dad fara badan oo soo qaxay oo ka soo qaxay abaarihii Soomaaliya wadankan deegaanka Soomaa ayagana xoola dadka xoolaha dhaqanaya xoolada ka dhamaatay dadkaasna soo karhebsaday dadkaana waan gurmad taaleeyahay baa wax gurmad gurman kare wixii tabarta anaga ahayd waan qabanay boosas baan dajinay hada wixaan u soo aruurin karay iyo waxaan u soo qaban karay waan u soo qabanay laakiin faarada fara kama qodno dadka baahi badan ba hayso way baahan yihiin ku hooy ma haystaan raashin ma haystaan dhaqaale kale ma haystaan ilmahoodii 1 milyan oo iskuulaan iyo darasaq iyo intaas oo dhiba meesha yaalo waxaan ka codsareynaa hay'adaha iyo dadka muslimiinta wa dadka inay wax loo qabto loo gargaaro waxa kamida hoylaan waxa kamida gaajo oo in haysanin wax ku filan oo in haysanin oo qaar kood boona ma haystaan dadna boona la siiyo dadna boona lama siinin wax walbana waa asaasiga waa hooy hooyra ma haystaan waad aragtaan meelaha ay ka soo toosaan silci ay yihiin marka dadkan waxaan rabnaa in gargaar loo fidiyo gargaar muslimiinta u fidiso hay'adaha u fidiyaan qofka islaamka ah umadda Nabi Maxamed oo dhaqanayna dadkan in gargaar u fidiyaan baan aad iyo aad yaan ugu boogaaginahay waan cusanayna hay'adaha waan kala hadalay hadda qaar kood booreysiin qaarna boona ma haystaan waxa hadda hooy oo la siiyay mare aan ka tuubo ma haystaan tuubooyinka xaafadaha ee biyo ma haystaan tuubooyinka qaxootiga hoose oo u jiro dhowr kilometir bay yey la cabaan caag ka soo garan garsta marka biyo hooy ma haystaan biyo ma haystaan cunto ku filan ma haystaan rafaad dunida tan bay u baahan kartaa dadkan horta way soo lugeeyeen lug badan bay ka soo lugeeyeen aruurta iyo hooyooyinka iyo ilmaha rafaad badan ba ka muuqdo hadaan hada aragtaan ilmaha ay agtag taagan waa ilma aadii shawda doobri looma qabeen markaad wareysataan waxay ku dhahay lug ba ku iimaanay qaarna kalba hooyanka anaga soo xambaarahay ina waa lugeynayna
sta fm ka dhageyso garbahaar mowjada ah 89.0
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in maanta iyo khamiis ah ay imaadaan magaalada nairobi caasimadda dalka kenya halkaas oo booqasho rasmi ah oo laba cisha uu ku joogi doono madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa la kulmi doona sida lagu wada dhigiisa kenya uhuru kenyatta iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkani isagoo kala hadli doona arrimo ku saabsan xaaladda soomaaliya dowladda kenya ayaa horey u sheegtay in madaxweyne xasan sheekh uu tegi doono magaalada nairobi islamarkaana uu heshiis ku saabsan dib u fasaxidda qaadka ama jaadka uu la saxiixan doono madaxweynaha kenya uhuru kenyatta warkaasi oo fila soomaaliya ay ka aamustay amaysan ka hadlin warar kale oo markaasi la helaya ayaa sheegaya in sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu booqan doono dalalka etoobiya ciidahada dalka etoobiya islamarkaana madaxda dalkaasi uu kala hadli doono arrimo ku saabsan soomaaliya safarku madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku tegaya ama uu ku imaanaya nairobi ayaa noqonaya kiya afaraad oo dibada tan iyo markii madaxweynaha loo doortay 15 May madaxweynaha ayaa maalin kadib uu markaasi u buuxsamaysaa 6 cisho uu xafiiska joogo iyadoo 12 cisho uu safarad dibadeed ku maqna tegitaankiisa madaxweynaha soomaaliya ee halkan ayaa bilow u noqonaya dib u soo noolaynta xiriirka soomaaliya iyo kenya oo labadii sano u dambeysay mugdi galay xiriirka labada dal oo gaaray heer safaaradaha la kala rarto intii uu xilka hayay madaxweynihii ka horreeyay ee maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo isla wararka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan xog ah waran ah la qaatay qaar ka mid ah waalidiinta ciidanka soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalka eritrea kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay uu booqasho ugu tegay xaaladooda madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa waalidiinta la wadaagay xaaladda guud ay ku sugan yihiin badqabka nololeed iyo halka ay marayaan tababarada ay halkaasi u joogaan ciidanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marka waalidiinta dabcan ayaa mar kale waalidiinta u xaqiijiyey sida ay uga go-an tahay ciidankaasi ama aanahda dhankiisa fulinta ballanqaadkiisa ku aadanaa in ubadkooda ay dib markaasi u midoobi doonaan dalkana dib ay ugu soo laaban doonaan si ay u gutaan waajibaadka qaran ee sida geesinimada ah daljacaylka iyo nafurnimada leh ay markaasi u qaateen madaxweynaha oo faahfaahin ka bixinayay ciidanka tababarka halkaasi ku dhamaystay ayaa sheegay in ciidankaasi ay ahaayeen marka uu soo arkay ama ula kulmay kuwa u diyaarsan in ay dalka amnigiisa wax weyn ka qabtaan maruu arrimahan ka hadlayayna hadalladiisii waxaa ka mid ahaa
anaa idiin yeeray oo iri bal waalidiinta hal iigu yeer meeshaan tegay dee sawirada qaarkood isaga ku aragteen wiilashi waa soo arkay ciiddii maalinta labaad oo ciidda maalinta kooda halkaanaan ka tagnay maalinta labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogta ahee nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacagkaar ay ku iibsadaana u soo reebay maanta ama biri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadheen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahay weli markaanan ka warhayn waalidku waxaa la yidhaahaa ilmihiis wuxuu u jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynahay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan niman aada u maraysid inay aad iyo aad uga go-an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay idankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idankiisa aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxna haddii aad layidhaah marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaloo dhanna ha laigu salaamo inta aad qabtaan oo kaley qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxaad cabiraysan inay wada cabiraan waa ogyahay boqolkiiba boqol ha laigu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idankiisa waan ka shaqaynay waana kasoo shaqaynayna inta dhimana waana keenayna haddii aad layidhaah
waxaa qaraaxyo xoog laga maqlay magaalada dekada leh ee Mykolaiv ee koonfurta dalka Ukraine. Waxaa sidatan laga soo xigtay duqa magaaladaasi. Waxaa markaasii dadweynaha magaaladaasi ku codsaday inay guriyaha ka soo bixin maadaama sida uu hadalka u dhigay ay jirta khatar amni. Qaraaxyada halkaas laga maqlay ayaa sidoo kale dadka deegaanka ku ay markaasii ku baahiyeen baraha bulshada ku kulanto. Waxaa qaraaxyada lagu soo sheegay lagu sheegayna haday ilaa 8 qaraax. Maalmaha hore ee hay'ada markii ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine ay markaasii duqeymo ka geysteen isla magaaladaasi isla markaana ay weeraradaas ku dileen ugu yaraan 5 qof oo rayida halka waxyeelo ay gaarsiiyeen isbitaalada iyo sidoo kale dhismayaal dhowra oo markaasii la dagan yahay ayuu yiri ku xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha ee magaaladaasi.